Îro pêşemî balafirek bi pilot ya Tirkiyeyê otomobîleke sivîlan nêzî seyrangaha Varoş ya li ser Riya, Qamişlo û Amûdê armanc kir. Di encama êrişê de sê jin û şiferê otomobîlê birîndar bûne. Birîndar evin Dalya Şêx Mûs 20 salî ye, Roza Hemo 38 salî û Munîfa Hemîd ya 33 salî ye. Tevî şiferê otomobîlê Lazgîn Ebed 35 salî ye. Birîndar hatin veguhestin nexweşxaneya Ferman li bajarê Qamişloyê. Jina birîndar Roza Hemo ji dengê Amerîka re got. Ew ji ber dengê teqînî matmayî ma û paş re ew hatin veguhestin nexweşxaneyê.
Foksê de bûm medî teqînî kat û ew camê êtalîl miketin û ez nema aşkî hesiya ma ez hatim vêdekî.
Jina bi navê Dalya Şêx Mûs jî got ji lingê xwe birîndar bûye dibêje dema teqîn rûda ew li serê şêxwe çû.
Foksê de bû serê ber bidebû. Şunuşke bidi deg hat bidi cam keleke meket u ketel hemeza mı?
Ligori agahi enj nekhoşkhane, jin bi sivikî birîndar bûne û tima tirsî ser jiyan avan tune ye. Hêjaya bîrxistinê ye got, di cotmaha sala burî de meclisa cîbcîkariya rêveberiya xweser her du hêzên navneteweyî koalisyon û Rûsyayê berpirsyar dibînin derbarê êrişên Tirkiyeyê guherêmên bakur û rojhilatê Sûriyê armanc dikire. Her wiha di 23 heman mehê de sala burî de bo cara duhem droneke Tirkiyeyê otomobîleke sivîlan li bajarê Kubanî kir armanc û de 22 tabaxa sala burî de droneke Tirkiyeyê li gundê Himoyê bajarê Qamişloyê jî otomobîleke leşkerî kir armanc û di encama wê de birîndar hebûn. Her wiha ev demeke li gorî Wezareta Berhevaniya Tirkiyeyê ew dest bi operasyoneke li bakur rojhilatê Sûriyê kiriye got di wê operasyonê de balafirên bêpîlotê nebikaranîn û ev çendîn carin deverê dike armanc bi taybetî li herêmên di navbera Amûdê û Dirbêsiyê de. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.